dhe ka nisur eksperimente tek njerëzit me medikamentin që do të kuroj sëmundjen e diabetit tipi 1. Procesi do të fillojë në Australi. Eksperimentet e bëra me kafshët në laborator tregojnë se medikamenti i ri ul nevojën për injeksione insuline. Ndjekim raportin. Libby Rose zbuloi se kishte diabet të tipit 1 3 vite më parë. Pjesë e rutinës së saj ditore është edhe mbajtja nën kontroll e nivelit të glukozës në gjak.
It's difficult as I want to be a carefree teenager again, but it's manageable, it is.
Është e vështirë që të jem adoleshente normale. Më duhet të mbaj sëmundjen nën kontroll. Shoqjet e mia mund të hanë çfarë të duan, kurse unë duhet të mendohem mirë sa herë që të porosis ushqime. Rreth 120,000 australian kanë diabet të tipit 1. Është një sëmundje autoimune në të cilën sistemi imunitar i trupit shkatron gabimisht qelizat prodhuese të insulinës në pankreas. Një provë klinike nga Instituti i Kërkimeve Mjekësore St. Vincent në Melbourne ka për qëllim të provojë një trajtim i cili synon të zvoglojë eliminimin e këtyre qelizave. Profesoresha Helen Thomas thotë se si rezultat diabetikët do të marrin më pak doza të insulinës.
Just after diagnosis, the people still have a very significant number of cells in their body that are still able to make insulin.
Pas diagnozës, pacientët me diabet kanë akoma qeliza në trup, të cilat kanë mundësi të prodhojnë insulin. Megjithatë, ato nuk mjaftojnë. E këto qeliza kanë rëndësi e duhet të mbrohen, thot ajo. Medikamenti quhet Baricitinib, është shkencëtari i cili kryeson dhe studimin profesor Tom Kay, që thotë që ky medikament po përdoret për të kuruar një tjetër sëmundje autoimune, artritin reumatoid.
Because these drugs are already on the market, and because they've been used in children for various other diseases also.
Për shkak se këto barna janë tashmë në treg, ato po përdoren tek fëmijët edhe për sëmundje të tjera. Për këtë shkak tolerohen mirë, kanë relativisht më pak efekte anësore. Rruga e përdorimit të tyre në mënyrë klinike është më e lehtë sesa po të fillonim të përdornim një medikament nga e para. Studimi ka për qëllim që të sigurojë që efektet e medikamentit te 83 persona në Melbourne dhe në Adelaide nëpërmjet moshave 11 dhe 30 vjeçare janë të ulta. Insulina ka 100 vite që përdoret për kurimin e diabetit, por mjekja Dorota Pavlak, shefe e Fondacionit të Diabetit, thotë se ky medikament ka rreziqet e veta.
Including eye damage, kidney damage, nerve damage, and also have long-lasting depression.
Ka dëme tek syt, dëme tek veshkat, tek nervat, depresion, sëmundje mendore, të cilat janë si rrjedhimi i des që pacientit i duhet të jetojë me këtë sëmundje gjithë jetën, thot ajo. Eksperimentet tek njerëzit do të zgjasin 2 vite.